Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da li ljudi u Srbiji vjeruju predizbornim obećanjima.
Ne, ne, samo će biti gore. Uopšte nije bitno ko dođe, jer u praznoj kući kuvarca luda. Mi smo iscrpljeni do bačaka, na kredit jedemo, na kredit pijemo. Pa možda obećavaš i kule i gradove. Taj koji obeća treba da kaže kako to misli da ostvari.
Slovenački ministar vanjskih poslova u Zagrebu potvrdio da problem Ljubljanske banke treba riješiti sukcesijom. Vesna Pusić, međutim, traži viši nivo.
Temeljem baš ovih tema, između ostalog, došlo je i do inicijative i potrebe za susret vlada.
Arifana Pašalić iz Srebrenice je i zubarica i mljekarica.
Moj radni dan traje, znači, od 6 sati ujutro do 10 uveče. Kada završim poslove na farmi, odlazim na posao u ordinaciju i posle stomatološkog posla vraćam se ponovo na farmu gdje obavljam mužu krava i predaju mlijeka u otkupnu stanicu.
U Mojkovcu na sjeveru Crne Gore osnovano udruženje Kozaka. Zdravko Ašanin tvrdi da su njegovi...
Došli su preko Vratanožića pa u Vasojeviće, pa iz Vasojevića u dormitor.
Ipak Kozaci ovdje u Mojkovcu jedu smočani kačamak.
Da, pražnjamo ono tradiciju koja je u Crnoj Gori.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Predizborna Srbija prevodi se ovih dana i kao početak jedno i pomjesečnog bjesomučnog udvaranja partija biračima. Lideri, za razliku od 2008. ne nude više stotine hiljada radnih mjesta niti šarenu lažu od 1000 eura po besplatnoj akciji javnih preduzeća, ali šire jeftinu demagogiju i ista prazna obećanja o ozbiljnim namjerama koja su naivnim biračima prodavali prije 4 godine. Slušate Branku Trivić.
Predizborna pijaca prepuna je robe sumnjivog kvaliteta. Iza tezge na kojoj slogane prodaju demokrati, predsjednik koji je pobrkao državu i partiju, uverava naivne da nastavlja Zoranov put i da i kad bi hteo, ne bi smeo da odustane jer zna da Zoran posmatra i gleda da li smo odustali. I pažnje vredna inicijativa građana oličena u peticiji od više od 150.000 potpisa da se ukine porez na dečju opremu dobro je iskorišćena na predizbornom buvljaku. Vlast tako obećava da će taj harač ukinuti i da će dodatno smanjiti i porez na plate. Ponavlja se još jedna predizborna sapunica iz prošlogodišnjih izbora. Opet se seju obećanja da će se iz javnih preduzeća isterati partijski poslušnici i dovesti stručnjaci. Predsjednik poziva građane i u direktnu propast. Poručuje im da preuzmu egzistenciju u sopstvene ruke tako što će otvarati male porodične firme. Uprkos tome što su desetine hiljada takvih firmi propale zbog neviđeno bezobraznih harača. I tako redom. Sve stranke uglavnom obećavaju isto, ali nijedna građanima ne objašnjava zašto ista ta obećanja nisu ispunile u protekle 4 godine. Aktuelna predizborna kampanja pokazuje da političari ne mogu da obećaju povećanje zaposlenosti i bolji standard, pa umjesto toga obećavaju sitnije stvari. Ukinuće porez na opremu za bebe, ali prećutaće da će odmah posle izbora povećati porez, kaže Biljana Stepanović iz Biznis Info Grupe.
Bitka za bebe je taman dobro došla da se ukine PDV na opremu za bebe. To je naravno moglo i ranije da se uradi, ali sada lepo izgleda. Najavljuje se smanjenje nameta na plate, što nije moguće. Ali ono što recimo vlast sada prećutkuje, to je da će PDV morati da se poveća odmah posle izbora. To sada niko ne pominje. Nema mnogo šta da se obeća, pa se obećava ono što se može obećati. Ono što se govori o povećanju zapošljavanja i povećanju standarda, sada se gotovo i ne obećava jer je svima jasno da tako nešto nije realno. Ako vi vidite da je kurs evra skočio, a time i rate za kredite, ako vidite svakodnevna poskupljenja i najave novih. Ako vidite da sve više preduzeća propada, vama je jasno da tu nema nekih velikih stvari koje se ljudima mogu obećati, nema ni velikih privatizacija, nema više besplatnih akcija, ne može ništa tako krupno krupno da se obeća, tako da ja nisam sigurna da će ljudi, ako se budu opredeljivali ekonomski, da se opredeljuju na osnovu obećanja.
Sudeći po odgovorima Užičana, građani ovog puta ne nasedaju na ponudu sa predizborne pijace, pa tako ne veruju nikome.
Mi smo iscrpljeni do balčaka, na kredit jedemo, na kredit pijemo, pa možda obećavaš i kule i gradove. Taj koji obeća treba da kaže kako to misli da ostvari u ovoj situaciji.
Samo naivno možda povjeruje da će biti bolje.
Da će mala porodična preduzeća moći lakše.
Ma to mala porodična preduzeća, to je isto kao i 1000 evra besplatnih akcija, isto. Ista priča u svrhu predizborne kampanje, ništa drugo.
Ne vjerujem im ništa, ali nažalost mislim da 70% Užičana misli najbliže kao ja. Ali ništa, vjerujte. Nikakvo obećanja, što to ne rade, nego jednom 4 godine samo obećavaju.
Jel mislite da su ta obećanja nerealna?
Ma, tragikomična katastrofa.
Ne bi imao drugi komentar i ja. Nažalost, prethodne 4 godine su pokazale šta je moglo da se uradi, a u ovoj teškoj ekonomskoj situaciji vrlo teško. Slušam predsjednika Tadića kad kaže država ne može garantovati nekako zaposlenje, da se posvetimo nekom porodičnom biznisu, ali nisam optimista, iskreno da budem.
Istraživanja pokazuju da su građani siti beskrajnih šarenih laža o identitetu i interesima nebeske Srbije, čak i sage o Kosovu i o evropskim integracijama, da ih kratko rečeno zanima njihov stvarni život ovde i sada. Zaposlenje, bolji standard, iskorenjivanje endemske korupcije. Političari su međutim shvatili da se i to može naplatiti i tako se mogu objasniti njihova predizborna obećanja da su spremni da se odreknu svojih privilegija. Ona će međutim, ako građani ostanu pasivni baš kao i do sada, ostati prazne predizborne floskule, ocenjuje Zoran Stojiljković, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. On se posebno osvrće na reciklirana obećanja o departizaciji i depolitizaciji javnih preduzeća kroz uvođenje konkursa za izbor direktora u njima i na kontrolu njihovih javnih nabavki.
Kritična je tačka ko će sprovoditi konkursne procedure ako se zaista bude išlo na konkursno biranje ljudi na tim pozicijama koje se imenuje iz strukture vlasti. Drugo, koje će se kriterijume zadovoljavati. I treće je ono što je jako važno, sistem antikoruptivne mreže preko delovanja tih institucija, od toga da se uđe u to koliko je racionalna neka nabavka tih firmi, s kim one to posluju, da se uvežu davanja u kampanji sa dobijanjem poslova na tenderima javnih preduzeća. Samo to sve zajedno može da da neki rezultat. Kad vidim da je neko na to sve pristao, onda ću mu i poverovati. Nije stvar znači samo u tome da oni koji budu oni predlagali formalno nemaju partijsku knjižicu. To ništa ne znači.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Slovenački ministar vanjskih poslova Karl Erjavec izabrao je Zagreb za svoju prvu destinaciju, što govori o visokoj pozicioniranosti Hrvatske na listi prioriteta slovenske vanjske politike, rečeno je nakon susreta Erjavca s hrvatskom ministricom Vesnom Pusić. Pripremio Eni Zebić.
Izbjegavati bilo kakve incidente oko Piranskog zaljeva do završetka arbitraže. Do ljeta organizirati radni susret dviju vlada, a mješovitu međudržavnu komisiju ne koristiti više u vatrogasne svrhe, već radi rješavanja preostalih otvorenih pitanja. To su glavni naglasci današnjeg susreta slovenskog vicepremijera i ministra vanjskih poslova Karla Erjavca sa hrvatskom ministricom vanjskih i europskih poslova Vesnom Pusić. Medijski napisi neće utjecati na rezultat arbitraže, poručila je hrvatska ministrica, jer arbitraža ne uzima u razmatranje ništa nakon 25. lipnja 1991.
U medijima su se pojavile različite spekulacije o tome da se tu radi o ponašanju čiji razlog leži u činjenici da se želi pokazati ili dokazati sa bilo koje strane jurisdikcija u Piranskom zaljevu. To naprosto ne stoji, jer je direktno u suprotnosti sa arbitražnim sporazumom i Međunarodni arbitražni sud neće uzeti u obzir ništa nakon 25.6.1991.
Ona je kazala kako je u stalnom kontaktu sa nesadovoljnim hrvatskim ribarima koji se žale da ih slovenska policija legitimira u hrvatskom dijelu Piranskog zaljeva, a i njezin slovenski kolega Erjavec najavljuje da sa slovenske strane neće biti dizanja tenzija. Naš ministar unutarnjih poslova neće provocirati nikakve posebne incidente i naša ukupna politika ide u tom smjeru. Stoga bih ribare zamolio za strpljenje. Do ljeta će se organizirati zajednička sjednica hrvatske i slovenske vlade, a nakon toga Erjavec najavljuje da bi moglo doći do slovenske ratifikacije hrvatskog pristupnog pregovora sa Europskom unijom. Tema koja je zanimljivija i šire, a ne samo u Sloveniji i Hrvatskoj. Naime, takozvana stara štednja u Ljubljanskoj banci također je bila tema današnjeg susreta. Slovenska se pozicija ne mijenja, ministar Erjavec.
Pa vi ste da je 20...
Znate da je 2001. potpisan sporazum o sukcesiji i ovo pitanje treba riješiti u tom sklopu.
Razriješiti.
Za razliku od ovakvog slovenskog stava, ostale države sljednice bivše Jugoslavije tvrde da se radi o ugovornom odnosu Ljubljanske banke sa njenim štedišama u drugim novonastalim državama i da to nema veze sa sukcesijom. Čini se da je u hrvatskom političkom vrhu sazrela svijest da je vrijeme da se to pitanje 20 godina nakon raspada Jugoslavije konačno riješi, kao i drugo otvoreno pitanje sa Slovenijom, problem odlaganja otpada iz nuklearne elektrane Krško, koja je u slovensko-hrvatskom vlasništvu. Ministrica Pusić.
Temeljem baš ovih tema, između ostalog, došlo je i do inicijative i potrebe za susret vlada, gdje bi se za najvišu razinu pripremili prijedlozi o rješavanju ovih tema i donijele onda odluke i na najvišoj razini, obzirom da postoje određene razlike u viđenju barem nekih od segmenata tih situacija.
Erjavca su danas primili hrvatski predsjednik Ivo Josipović i premijer Zoran Milanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Razjedinjeni ekonomski prostor donosi svakodnevne gubitke za Bosnu i Hercegovinu, prije svega za njene građane. Profesor Univerziteta u Sarajevu, dr. Muris Čičić, procjenjuje da taj gubitak godišnje iznosi 1 milijardu eura. Ukupno 10 u periodu u kojem bosansko-hercegovački političari nisu prihvatili strategiju koju je podržavala i Evropska unija. O tome je s profesorom Čičićem razgovarala Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
U vrijeme povezivanja tržišta i uopšte ekonomskog prostora među europskim zemljama te razvijanja prekogranične saradnje u Bosni i Hercegovini i dalje postoji razjedinjena ekonomija. Radi li se, profesore Čičiću, o sistemu koji toliko godina nakon rata još uvijek ne uvažava ekonomsku efikasnost?
Očigledno se radi o političkim odlukama, pošto je Bosna i Hercegovina praktično organizirana i bazirana na etničkom konceptu, onda da i tako isto tako postoje etničke teritorije u tom smislu i svjedoci smo pokušaja osnivanja trećeg entiteta i tako dalje, jel, gdje taj etnički koncept nastoji da se dovede do svoje krajnje konsekvenciji, a on u suštini znači postojanje etničkih državica unutar države Bosne i Hercegovine. Prema tome, ako me pitate za ekonomski prostor, jel, onda on zapravo nema nikakve veze sa riječu ekonomski, nego je on čisto politički organiziran, mada je on antiekonomski, jer ako gledamo efekte svega toga, onda ekonomija koja je zaista egzaktna nauka, onda ona kaže prave pokazatelje i prave rezultate svega toga.
Koja je cijena neharmonizovane ekonomije u Bosni i Hercegovini, odnosno koji su gubici?
Po mojom mišljenju, Bosna i Hercegovina gubi godišnje oko 2 milijarde maraka, samo iz razloga neharmoniziranog ekonomskog prostora, jer ova organizacija je potpuno apsurdna i neracionalna. I po mojoj procjeni od rata na ovamo mi smo izgubili preko 20 milijardi maraka samo radi ekonomske neefikasnosti koja je politički provocirana i recimo mogli smo kompletan jedan autoput isfinansirati, mogli smo riješiti sistem penzija, mogli smo napraviti čitav niz privrednih objekata da je postojao harmoniziran ekonomski prostor, znači svi trpe veliku štetu, pa i oni u čije ime se insistira na ovakvom sistemu.
Šta je rješenje za BiH privredu?
Ja sam ekonomista, ja vam ne mogu reći šta je rješenje, pošto se rješenje nalazi isključivo u sferi političkog dogovora i razgovora. Ono što ja mislim da je vrlo važno reći jeste da ne postoje ni u susjednim državama koje su u suštini generatori ovakvog stanja, ne postoji raspoloženje stvarno da se nešto promijeni i to je ono što razočarava, jer u suštini svim stanovnicima ove države u interesu da se postigne harmoniziran ekonomski prostor, da se omoguće jednaki uslovi poslovanja na cijelom prostoru za sve privredne subjekte, da ne postoji potreba za banke da se organizuju i u Sarajevu i u Banja Luci, da ne postoji potreba, jel, kad pravite sistem tržišne strategije, da računate da oni na onom teritoriju pravit će vam neke probleme, da ne postoje specijalni odnosi, jer ovi specijalni odnosi u suštini oni su odnosi narušavanja jedinstvenog ekonomskog prostora, a ne specijalni ekonomski odnosi koji stimulišu i stabiliziraju ekonomsku suradnju. Oni su po mom mišljenju ekonomski u ovoj situaciji štetni.
Dakle, samo regije koje će brisati dejtonske granice, odnosno koje će djelovati kao jedinstvene geografske i ekonomske cjeline.
Svak zna, i ovi koji su protiv, oni jasno znaju da je to jedini racionalni način organizacije decentralizirane Bosne i Hercegovine. Znači, Bosna i Hercegovina je kao zemlje pet regija koje su geografski, ekonomski, topografski, tradicionalno, historijski, tako dalje, jedino opravdane koje bi davali kao takve najveće efekte.
Ima li profesore Čičiću šansi da se promijeni situacija i postigne ekonomska racionalnost, ako ništa drugo?
Kakva je sad trenutno politička situacija? Ostaje nam vjerovatno neki postepeni postupak u smislu, ako ništa, racionalizacije ovog sistema kakav ima. Dugo se već priča o reformi političkog sistema i očigledno je da ne mogu nikako da se dogovore. Čak svi oni prethodni pokušaj, kao što su aprilski paket, Rud, su bili pozitivni u odnosu na ovo što sad imamo. Prema tome, očigledno u ovoj zemlji još uvijek nisu sazrele okolnosti, a nisu se promijenile ni političke prilike u zemljama okruženja koje direktno utječu da ne sazriju. Znate, jer kad vam kaže političar iz okruženja, ja sam za sve što se dogovore tri naroda i dva entiteta, on drugi riječima kaže nema od reforme ništa, zaboravite to, mi nismo za to. Tri naroda se ne dogovaraju, dogovaraju se politički koncept. Politički koncept je, hoćemo da imamo racionalnu zemlju koja se ekonomski razvija, koja pruža pristojan život svojim stanovnicima. Ako se dogovorimo da je to koncept, onda ćemo mi naći model i naći, to nije nikakav problem. Ako pričate o dogovor tri naroda, molim vas, to je floskula. Stanovništvo mora shvatiti da ako im je ovo domovina, da onda jedino u ovoj domovini mogu da prave svoj život i ekonomski prosperitet.
S profesorom Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Murisom Čičićem, razgovarala Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Slušate dokumente dana radija Slobodna Evropa. U nastavku emisije možete čuti kako živi makedonsko selo Matejice 11 godina nakon etničkih nemira, te kako je moguće istovremeno voditi poljoprivrednu farmu i zubarsku ordinaciju. Rat ne donosi ništa dobro i ono što se događalo u 2001. godini treba biti primjer kako ne treba biti, počinje svoju priču Abedin Zimberi, učesnik u oružanom konfliktu od prije 11 godina. Rat nam je u Makedoniji donio samo duševni bol, traume, siromaštvo i vratio nas 50 godina unazad, kaže u reportaži koja slijedi Blagoja Kuzmanovski.
Političari prave taj rat jer u njemu oni peru novac. Da smo mogli sav taj novac potrošen u ratu, kao i strane investicije date za obnovu srušenih kuća, uložiti u biznise ili u nešto pametno, Makedonija bi sad bila u Europu. Bili bi ekonomski razvijeniji i ne vjerujem da bi tada neko nekoga pitao da li je Makedonac ili Albanac. Te greške ćemo plaćati ne samo mi, već i buduće generacije, zato što još uvijek nema dovoljno pameti. Zimberi je u prvim godinama posle konflikta živeo kao podstanar u Kumanovu, jer mu je kuća u rodnom selu Slupčane bila srušena. U toj 2001. godini on i njegova porodica su bili veliki gubitnici, ističe Abedin, dodajući da je 10 njenih članova poginulo, a da je 32 povređeno, među kojima i njegov tada 13-godišnji sin. Bila mi je srušena čitava kuća i dućan, propala je i zanatska radionica moje žene. Živjeli smo kod rođaka, ali je bilo nepodnošljivo, pa smo otišli u Kumanovu kao podstanari. Te godine su bile teže nego u ratu, bilo je dana kada nismo imali ni za hleba. Sada su se oni njegova porodica vratili u njihovu još do kraja neobnovljenu kuću u Slupčanu, koju su oni njegovi sinovi sami gradili. Rat je bio uzaludan, kaže Abedin. Samo oni što su ga počeli došli su na vlast i napravili su velike pare, a učesnici i žrtve su ostali i bez para i bez nade za život. Od rata pa do sada nije rešen ni jedan problem, uništene su i neke stvari koje smo imali ranije. Zimberi priča da su ga njegovi sinovi na početku pitali zašto oni nemaju ništa, a da neka deca imaju sve. Ali sada su oni odrasli pa su shvatili da je poštenje najvažnije od svega. Naučili su da sami zarađuju i iako je život težak, bolje je nego svoju decu hraniti od tuđe krvi. To je prokleto, jer verujem da Bog vidi sve, kaže Abedin.
Makedonija i svi ljudi koji žive u njoj.
Makedonija i svi ljudi koji žive u njoj su najveći gubitnici i žrtve. I neka niko ne misli da će dobiti Makedonci ako ubiju Albance ili ako Albanci ubiju Makedonce, živjet će bolje. Svako ko uperi oružje ka drugom nikad neće imati sna. Kaže Abedin Zimberi, poručujući da ovakav način razmišljanja sve nas gura u katastrofu. Ova priča o učesniku u oružanom konfliktu u Makedoniji u 2001. godini je još uvijek aktuelna, jer se posljednjih nekoliko mjeseci desilo mnogo međuetničkih incidenata koji su ponovo podigli tenzije i podsjetili na sve ono što se događalo pre 11 godina. U subotu u Skoplju se održao Marš mira, na kome su nekoliko hiljada učesnika iz svih nacionalnosti uputili poruku za mir i život bez nasilja. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Arifana Pašalić diplomirana je zubotehničarka, ali je po povratku u rodnu Srebrenicu s roditeljima organizirala farmu krava. U blizini su uredili stanicu za otkup mlijeka od ostalih stočara iz okoline i biznis je krenuo. Arifana ustaje u 5 sati, odlazi na farmu krava, a od 9 sati otvara stomatološku ordinaciju. Zabilježio Sadik Salimović.
Farmu od 30 krava Arifana vodi nekoliko godina. Njen radni dan počinje sa prvim svitanjem. Prošle godine Arifana se zaposlila i u zubnu ordinaciju. Cjelodnevno je angažovana kako na farmi krava, tako i u zubnoj ordinaciji. Oba ova posla Arifana obavlja uspješno i veoma je zadovoljna.
Moj radni dan traje, znači, od 6 sati ujutro do 10 uveče. Kada završim poslove na farmi, odlazim na posao u ordinaciju i posle stomatološkog posla vraćam se ponovo na farmu gdje obavljam sve radove koji su potrebni da završim, mužu krava i predaju mlijeka u otkupnu stanicu.
Arifanu nije stid ući u štalu, a ponosi se time što ima i posao za koji se školovala.
Proizvodnjom mlijeka bavimo se već duži niz godina. Od 2005. projektom UNDP-a dobili smo 10 muznih krava, pasmine Holstein. Ja već od prije 2,5 godine, kako mi je rahmetli otac umro, preuzela sam farmu i, znači, bavim se tom proizvodnjom mlijeka. Posjedujem trenutno 20 muznih krava. U budućnosti planiram da proširim farmu, ako Bog da, da nabavimo i simental pasminu, tako da bi povećali proizvodnju mlijeka.
Dvije svakodnevne, potpuno različite obaveze Arifana uspješno obavlja. Ušla je u tajne proizvodnje mlijeka i time se bavi skoro deceniju. Svakodnevno preda 120 litara mlijeka.
Mi danas imamo najkvalitetnije mlijeko što se tiče ovog područja i po broju bakterija i masnoći i prva klasa je mlijeka. Najveći problem s kojim se susrećemo što se tiče poljoprivrede i proizvodnje mlijeka, kako ja, tako i moji kooperanti, je nedostatak poljoprivredne mehanizacije.
Sa farme u kojoj počne jutro dolazi u zubnu ordinaciju.
Završila sam srednju zubotehničku školu u Sarajevu 2001. godine. Prije 2,5 godine počela sam raditi u privatnoj stomatološkoj ordinaciji u Srebrenici kao stomatološka sestra kod stomatologa Radita Matića. Radom u ordinaciji sam veoma zadovoljna, jer smo u kratkom vremenskom periodu privukli pažnju povjerenja velikog broja pacijenata, kako sa područja opštine Srebrenica, tako i susjednih opština.
Majka Magbula ponosi se na svoju kćerku, ali joj je ponekad i žao što Arifana sa svojih 29 godina mora ovoliko da radi.
Mislim, nije joj lako i teško mi pada. Niti je lako meni od 50 godina 20 grla na hranti, niti je lako njoj, ona mora ustati jutro da pomuze i meni krave da mi pomogli da uđe i stušira se da bi mogla u ordinaciju otići da radi. Ali mora, ali nije mi jednostavno, znači da ipak sam ja majka, ali mora.
I nađem, znači, slobodnog vremena i ja da pijem kafu i da izlazim i provod. Rano ustajem i čitav dan sam aktivna i smatram da ko rano rani, dvije sreće grabi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Prije 3 godine objavljeno je kako je Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori potpisala ugovor s kozacima armije Velikog Dona po kojem bi oni čuvali relikvije u Cetinskom manastiru. Nije doduše rečeno od koga, ani ne zna se jesu li kozaci stigli na Cetinje. U Mojkovcu, na sjeveru zemlje, u međuvremenu je nastalo kozačko udruženje. Cinici tvrde da su to mutirali nekadašnji radikali. No usput budi rečeno, u Rusiji je proglašen kozački ataman za Crnu Goru, a na Žabljaku su najavili izgradnju kozačkog doma. Jasna Vukićević zaputila se kozačkim stopama u Crnoj Gori.
Otkud kozaci u Mojkovcu?
Pa mi smo formirali ovdje prvo hajdučko jatačko udruženje, a onda i kozačko udruženje u Crnoj Gori.
Mojkovački kozak Zdravko Ašanin je jedan od onih koji obavezno idu na žabljački jatački skup za Đurđevdan.
Ašani su kozačkog porijekla. Došli su preko Bratunožića pa u Vasojeviće, pa iz Vasojevića u Dormitor. I tako sad ja sam, igrom slučaja moj djedo seli ovdje, ja sam rođen ovdje i tako.
Ipak kozaci ovdje u Mojkovcu jedu smočani kačamak.
Da, upražnjavamo ono tradiciju koja je u Crnoj Gori.
Danas, prema riječima Ašanina, kozačko udruženje u Crnoj Gori želi da se predstavi kao promoter kozačke kulture.
Kao što je Guča u Guči, to će biti ovdje u Crnoj Gori.
Što je preporuka za učlanjenje?
Pa, učlanjenje, to uglavnom određuje ataman ko će biti član kozačkog udruženja, neko ko je predložen tome i poštuje neka naša pravila.
Koja su to pravila?
Pa, pravila su da se prvo lijepo ponašanje, da to propagira na valjan način, da ne šteti udruženju i tako.
Podsjetimo, dolazak kozaka u Crnu Goru prije 3 godine najavili su srpski i ruski mediji objavom da su predstavnici Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori potpisali ugovor po kojem kozaci treba da čuvaju relikvije u Cetinskom manastiru. Nije rečeno od koga. Javnost je sporazum Srpske crkve i kozaka uporedila sa boravkom naoružanih članova Arkanove paravojske srpskih dobrovoljaca, koje je u Cetinskom manastiru ugostio mitropolit Amfilohije, a mediji su podsjetili da je jedan broj kozaka učestvovao u ratovima na Balkanu 90. godina u sastavu srpskih paravojnih formacija. Nije poznato jesu li kozaci od 2009. stigli do Cetinskog manastira, ali je nedavno za atamana u Crnoj Gori proglašen Rajko Šljivančanin, a udruženje kozaka najavljuje izgradnju kozačkog doma na Žabljaku. Zdravko Ašanin. Koje sličnosti imaju Crnogorci i kozaci?
Pa veoma slični. Običaji su skoro isti.
Na primjer?
Pa, eto ja kažem po toj nacionalnoj odrednici pravoslavci prije svega.
Dobro, osim te i tih religijskih nekih sličnosti imali drugih?
Po ponašanju, po svemu drugom. To je ruski narod i mi smo veoma slični.
Sa kim smo različiti?
Kako mislite?
Ako smo sa nekim sličnim, znači da smo s nekim drugim različitim. Sa kim smo različiti?
Pa ne znam šta bi ti tu mogu reći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas iz praškog studija Radija Slobodna Evropa. Srdačni pozdrav od Mahira Elšanija i Sabine Čabaravdić.